Vi sang noe om denne frelse jeg eier, og så synger sangeren der, men lenge forstod jeg deg. Tenk på det at vi har eid en frelse fra før vi kom inn I denne verden. Det det Guds ord sier på forkynner. Men lenge forstod jeg deg. Men plutselig en hellig ånds oppenbaring så går det opp for et menneske altså. Jesus jo min. Han jo gitt meg. Han kommet ifra himmelen for å være min frelse. Da forstår du det. Du har en frelse. Jeg skal lese som jeg allerede har nevnt ifra Esekiel 34. Og ifra det 23. Verset der I Jesu navn. Jeg vil oppreise en hyrde over dem. Her står det altså ikke en hyrde, men det står en hyrde, altså det understreket at det en bestemt hyrde. Og han skal røkte dem, min tjener David, han skal røkte dem, han skal være deres hyrde. Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt. Jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde villdyrene av landet. De skal bo trygt I ørkenen og sove I skogene. Jeg vil gjøre dem og land omkring min haug til en velsignelse. Jeg vil sende regn I rette tid, velsignelses regnstrømmer skal det være. Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt I sitt land. De skal kjenne at jeg Herren, og jeg bryter stengene på deres åk, og frir dem av hendene på dem som holdt dem I trevdom. De skal ikke mer være en rå for folkene, og jordens villdyr skal ikke fortære dem. De skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. Og jeg vil skaffe dem en fruktbar jord som det står ry av. De skal ikke mer bli drevet bort av sult I landet, og ikke mer være spott fra folkene. Og de skal kjenne at jeg, Herren deres Gud, med dem, og at de, Israels hus, mitt folk, sier Herren, Herren. Og at dere, min jord, den jord jeg før, dere mennesker. Jeg deres Gud, sier Herren, Herren. Skal vi fortsette å be for møte? Herre Jesus, dette var ditt ord, hellige oss sannheten. Ditt ord sannhet. Takk for at din hellige ånd kan redegjøre dette ordet for oss, så vi ser hvilket budskap som du vil bringe oss gjennom det. Hva du vil ha sagt den enkelte av oss, det ber vi om I ditt dyrbare navn, og det måtte gå inn og gjennom. Det to ting jeg særlig vil minne om når vi står overfor denne teksten her hos profeten Esekiel. For det første så skal du merke deg den passivitet hva folket angår I denne sammenheng. Her sies ikke et ord om hva de skal gjøre for at all denne velsignelse skal bli dem til del. Herren taler ikke om det her. Hva folket må gjøre for å få del I dette altså. Det ingen befaling, det ingen kommando fra Herren til dette folket. Her tales kun om hva han vil. Og hva han vil gjøre. Flere ganger så møter vi dette velsignede «Jeg vil», som vi også finner så mange andre ganger og steder I skriften. Og Herren taler slik «Jeg vil», og da bør vi legge øre til hva det Herren vil. Her tales om en hyrde Gud vil sette over folket, og vi vet jo hva en hyrdes oppgave ikke sant? Det å ta seg av og tilsyn med de som betrodd ham, slik at ikke noe tilstøter dem. Det står om Jesus I skriften at han sjelens tilsynsmann og hyrde. Og jeg spesielt glad I dette ordet tilsynsmann, for du vet hva oppgave han var. Når du har satt en tilsynsmann, så skal du altså følge med og sørge for at det ikke skjer noe galt med dette her du har altså satt over. Du skal passe på det. Og det jo for så vidt en hyrdes oppgave også, selv om det innbefatter noe mer. Det også hans oppgave altså, å lede dem til beitemarker og til vann. Grønne enger og hvilens vann, som det heter I salme 23. Hvor David nettopp kaller sin herre for hyrde. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Du og jeg som altså har fått tatt vår tilflukt til Jesus, dersom det sant, at vi på grunn av dette som vi hørte til å begynne, vi ikke har funnet noe godt I oss, men bare synd og det som Gud imot, og derfor måtte ta vår tilflukt til denne frelser. Om oss heter det samme, vi kan si som David, jeg mangler ingenting. Jeg har fått del i hele Herrens velsignelse. Alt dette over mitt liv for Jesu Kristi skyld. Vi så segnet til å tro, ikke sant? Det som Herren forkynner oss. Du kan også lese Johannes 10, det såkalte hyrdekapitlet i det nye testamentet, hvor Jesus altså fremstiller seg selv som en gode hyrde, det jo der han sier, jeg den gode hyrde. Der taler han om sin oppgave. Hva med fårene da? Hva gjør de? De skal bare høre hans røst. Det det de gjør. De bare hører hans røst og går etter den. Mine får hører min røst. Ja, hvorfor hører vi hans røst? Fordi Herren har opplyst dem ved sitt ord og ved sin ånd. Det av Gud det også. Og når det sagt, må du aldri tenke at dette kun dreier seg om forstandens opplysning til å kjenne Herren hans veier, altså, slik som du læres på en skole. Nei, her har skjedd noe himmelvitt mer enn det. Bare hør hva Jesus sier om det i Johannes 7. Vi skal lese et par vers der, 7:38-39. Den som tror på meg, sier Jesus, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om de skulle få, de som trodde på ham. Dette mer enn å lære med forstand. Dette å få en ånd i sitt hjerte. Og det ikke noe ringere enn Guds egen ånd. I Johannes 4:14 sier han, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evig tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Jeg så ut om kjelle her til politisiden, ikke sant? Det det Jesus taler om nå. En kilde i ham som veller frem til evig liv. Det salige ting, det. Så har du fått det for intet. Dette sa han om den ånd de skulle få. Det han som sørger for det. Dette mer en boklig lærdom, altså. Altså, den hellige ånd, og det vil si Gud selv, har tatt bolig i deres hjerter. Derfor hører de hans røst og følger ham. Her vi tilbake til dette med folkets passivitet, ikke sant? Det jo ikke dermed sagt at vi ikke gjør noe. Nå står vi her og taler blant annet. Så jeg ville jo møte meg selv i døra, men det samme om jeg skulle hevde det, at vi ikke gjør noen ting, at det det jeg snakker om. Men lovens folk, altså de må hogge seg fram i sitt eget sverd, under dagens byrde og hete. Og det jo det de påberoper seg også viser til, når de krever sin lønn av Herren den siste dagen. Vi bar jo dagens byrde og hete, sier vi. Vi gjorde det og det. Gjorde ikke vi dette i ditt navn, og så videre, det at det var lovens folk. Mens evangelisk folk, de hviler. De hviler i Herren og hans verk, mens de følger etter ham. At det er han som går foran. Det vil si at i evangelisk ord, altså Herrens nådebudskap, alltid trekkes inn mot Jesus, hyrden selv. Her ligger altså en hemmelighet i dette å leve som en kristen. Forstå dette rett. Det ikke din oppgave å følge etter ham som du var i stand til det, for det du ikke. Men han holder deg selv nær til seg ved at han lar deg høre røsten. Ser du det? Det alltid han som hanker meg inn igjen, ved at han lar meg høre evangeliets ord på ny. Han hanker meg alltid inn igjen ved at han opplyser meg på ny ved sitt ord og ved sin ånd. Jeg hadde en del i Sandal i Kragen der jeg kommer fra, en som vittnet på bedelsen, og sa, jeg alltid på vei bort fra Jesus, sa. Det jo det vi Men det altså en som holder deg fast, og så tar han deg inn igjen og igjen, ved at han stadig holder ordet levende i ditt hjerte. Jeg hører røsten altså, Og det den som holder meg fast hos Jesus. Og så følger han. Sånn følger den troende Herren hyrden. Det hyrden selv som sørger for det, vet du. Det akkurat som han går foran disse sauene, så roper han etter seg. Så har han en egen sånn teknikk i stemmen som gjør at de kjenner han igjen, og så kommer de. Kjenner de hyrden. Har de gått seg bort noen sted sånn, så finner de ikke tilbake til hyrden, vet du. Men de hører plutselig lyden fra han, så kommer de tilbake til han. Sånn er Herren tar seg av sine. Det nåde ifra A til Å. Det Jesus som gjør alle ting. Og røsten, det ord om Jesus det. Det ord om korset. Det ord om blodet, den kostbare pris som alene kan åpne stengt paradis. Det det som, kort sagt om den redning og den uendelige velsignelse som gitt deg ham. Det Guds lam som har tatt din synd bort fra Guds åsyn, bar det ut til det forferdelige stedet utenfor Jerusalems murer som kalles hodeskallestedet, Golgata. Der var altså Guds sønn villig til å gå ut med mine og dine synder på sitt legeme, piska og forslått og tornekrona og håna og spotta, full av spytt og blod, nagla det til korskjedningene og hengte han opp der mens jøden spotta han. Det ikke for at du skal synes synd på Jesus, som han har absolutt ikke bruk for, men for at du skal se at dette gjorde jeg for deg, dine synder er sona. Dette i ditt sted. Og da trenger vi ikke mer, vet du. Vi trenger ikke all denne kristeligheten og denne religiøsiteten. Vi har ikke bruk for det, og Herren har absolutt ikke bruk for det. For det fører oss bare bort ifra ham. Vi får komme til Jesus så skrøpelig og elendige, og ekte som vi altså. Vi ekte syndere. Vi ekte fortapte. Vi ekte ugudelige. Og slike døde Kristus for til fastsatt tid. Det det Guds ord forkynner oss. Vi må ikke komme og jukse for Herren. Man tar ikke imot noe av dette her. Åndeligheten vår. Men du vil ta imot den takken og prisen som stiger opp i fra synderhjertet, fordi han har fått lov til å se Jesus som sin frelser. Den helt annet. Det behager Gud. Det den duften som stiger opp ifra jord som Herren har velbehag i, altså. Det synderes takk og pris i sitt hjerte for Jesus Kristus. Det står at dette lammets verk, altså, det en duft. Velduft for Herren. Og det det han vil for hver eneste menneske også. Og det det som skjer også. Det hvor Helligånden får åpenbare Jesus. Det blir en velduft for synder nå. Du har blitt ett med Gud i ditt syn på Jesus Kristus. Da har du kommet til tro. Du ser det samme som Faderen. Du ser han som han ser han. Og så går vi da rundt over de som opptatt med vår egen åndelighet og hvordan vi skal være til hver tid og alt dette her. Det ikke det Faderen ser på. Han ser på blodet som ble utøst for deg. Det nok. Det går det forbi. Med min dom, sier han. Tenk om du kunne gå ut herifra nå i kvelden og virkelig tro det i ditt hjerte. Tenk at jeg ordner alt sammen. Jeg på vei til himmelen. Og det beror jo ikke på meg. Det beror jo på hva Jesus har gjort. Ja, da skulle du bli glad, ikke sant? Ja, da blir vi glad. Du får lov til å få et blink inn i dette her forunderlige verket som Gud har gjort. Og vet du det at Herren selv, altså Gud, han har sverget ved seg selv, står det at han ikke hadde noen større å sverge ved. Hvorfor? For at du skulle ha en sterk trøst. For at du skulle få tro det, altså. Hvis vi kan si at noe vanskelig for Gud, og at han har en veldig kamp med noen ting, så det å få synderen til tro. Å få synderen til ro, det evangeliet. Der, altså ut på Golgata, og hør det som det var første gang, der frelste han din sjel. Det var der ute, altså utenfor mul. Der, sett i kursi, vel med feil skrift etter der, der kjøpte han deg fri fra dine synder, og fra din dom, og fra din fortapte tilstand, en gang for alle, sier det brevleser fatter, på tre steder. En gang for alle. Skal ikke gjentas, behøver ikke det. Det har skjedd en gang for alle. Det ser du I denne teksten hos profeten Ezekiel, hvordan Herren selv vil gjøre alle ting ved sin hyrde, som jo I virkeligheten oppfylles helt og fullt I Davids ettergommer, altså Davids sønn Jesus Kristus, det han det taler om her. Det står det også I skriften som en fotnote, at det en profeti om Messias, om Jesus Kristus. Alt vil han gjøre ved ham, altså. Og vi kan spørre, hvorfor det? Hvorfor denne frelse? Jo, Peter han sier noe der han står frem blant de eldste I Jerusalem, og så tar han et oppgjør med judaistene. Disse som ville føre de troende hedningene inn under lovpakten igjen. De måtte omskjæres, og så må de pålegges og holde Moses lov, sa de. Ellers så kan de jo ikke bli frelst. Hører mye av det greiene der I dag går, selv om det ikke går nødvendigvis så langt, så det I hvert fall et eller annet du må gjøre, ellers kan du jo ikke bli frelst. Hvis det ikke sånn, hvis du ikke gjør slik. Det samme ånda. Så tar altså Peter et oppgjør med dette her, og da vi ved det andre jeg ville minne om. Det første altså dette, det passive folket som blir frelst alene ved hva hyrden gjør. Og så står han frem og så sier han, brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Det var det som skjedde der ute I Cornelius' hus, vet du. Høvesmanns hus. Og Gud som kjenner hjertene ga dem, altså hedningene vitnesbyrd, I det han ga dem en hellig ånd, liksom oss, jødene. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renser han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på de sittende snakker som hverken vi, våre fedre eller vi var I stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Derfor måtte altså frelsen være slik. Det var ingen som kunne gjøre det Gud krevde av mennesker. Hverken våre fedre eller vi, sier Peter, kunne klare og makte å gjøre dette som Gud krevde av oss. Vi gikk til grunne under det. Vi måtte bli frelst av nåde. Derfor måtte Herren gjøre alt ved hyrden. Stedfortrederen, altså. Og her vi også ved begge disse tingene som jeg ville minne særlig om. Grunnen til at folket skulle få sette seg ned I den hvile. At Herren skulle stride for dem. Og siden bære dem. Og at hedningene ved Jesu tro hadde fått fulle borgerrettigheter I Israel. Det må vi merke oss. Ja, ifølge ordet ved troen på Jesus enda til var blitt sanne israeliter, sier Jesus. Det de som har Abrahams tro, sier han, som sanne israeliter. Vi kan lese I Romerne 9, 6-8. For ikke alle som stammer fra Israel virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommer derfor Abrahams barn. For I Isak skal det nevnes deg nett, det vil si... Ikke kjødets barn Guds barn, men løftes barn regnes til retten. Og I Galaterne 3, 7-9, derfor skal dere vite at de som har tro, de Abrahams barn. Da skriften forutså at det ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes, så blir det de som har tro velsignet med den troende Abraham. Ser du da? Da Jesus ble innsatt som hyrde, så sier han selv om det, jeg har også andre får som ikke hører til I denne kven, altså Israel. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en byrde. Jøde og hedning I en jord under en byrde, altså. Dette viser direkte tilbake på blant annet profetien I Jesaja 49,6. Han, Faderen, sier altså, til Jesus, til sin sønn, det for lite, sier han, at du min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den fremste rest av Israel tilbake. Det for lite, sier han. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Det jo det har gjort, det derfor vi sitter her I kveld. Profetien gått til oppfyllelse. Altså, ord om Jesus som hyrden har nådd til jordens ende, derfor har vi hørt og blitt frelst. Og jeg har blitt en del av Israel. Jeg har fått borgerrettigheter I Israel. Blitt ett med dem. Er det Guds ord taler om det? For man hører så mye rart om det i dag. Så denne profeti hos Esekiel, den kan du som hedninge kristen altså hente full trøst og glede av å gi. Denne hyrde er kommet for å lede og føre også deg til himmel og salighet. Ja, han tar selv bolig i deg ved sin ånd. Ja. Det står at jødene ble forferdet altså i begynnelsen der, når de så at hedningene fikk den hellige ånd, for hedningene var jo ureine. Disse stakkars jødene som så det sånn, de hadde jo ikke sett det som apostlene så, vet du, at de selv var ureine. Det var bare hedningene som var ureine. Så kunne de ikke skjønne at den hellige Gud kunne flytte inn i en hedning. De kunne heller ikke skjønne det når Jesus vandret på jord, at han tok inn hos en syndig mann. At han satte åt med syndrene. De kunne ikke fatte det. Og da det altså var kommet så langt at helligånden kom, så tok han bolig i ureine hedninger. Det kunne de ikke forstå. Men så sier altså Jesus til Peter der ute, han sitter på taket og ber, og denne duken blir heist ned med altså ureine dyr av forskjellige slag, så sier Herren til ham, slakt og et. Så sier den fromme jøden, som hadde sett evangeliet for sin egen del, men ikke i rekkevidden av den, så sier han, aldri har urent kommet inn i min munn, jeg skal ikke spise noe urent. Og da sier Herren til ham, du skal ikke kalle det urent som jeg har renset. Og var tanken bak det? Jo, han skulle til Kornelius' hus og forkynne evangeliet for dem. Og da ser du, da går Peter rett inn til hedningene. Inn i det ureine huset. De gjorde ikke jøde, vet du. Men nå hadde han sett evangeliet. Hvor vittfavn det var, nå skjønte han det. Dette er jo for alle folk. I deg skal alle folk velsignes. Og så gikk han inn og forkynte evangeliet. Og så falt den hellige ånd på de som hørte så. Her i teksten så øser han utover oss sine løfter om velsignelse. Den velsignelse som kalles Abrahams velsignelse, altså var for alle folk, og ble gitt oss helt og fullt ved Jesus Kristus. Så du og jeg får altså ikke del i denne velsignelse ved lovoppfyllelse, men ved din tilflukt til Jesus. Ditt du må fly fordi du er synder, altså. Så får du del i hele velsignelsen. Og den tilflukt, den har jo nettopp sin grunn at du har kommet til kort i forhold til lovens krav og bud, ikke sant? Som jo er krav av fullkommenhet. Jeg har jo ikke dette i meg. Jeg får jo ikke til. Jeg har ikke lykkes en dag å være en kristen. Og min første tid som kristen så brakte dette her meg i en forferdelig fortvilelse. Særlig før jeg hadde fått se noe klarere inn i hva evangeliet var for noe. Jeg kan jo aldri være kristen sånn som jeg er. Det er jo helt umulig. Jeg kan jo ikke gå en dag uten å synde. Plutselig så er tankene opptatt med ureine ting, ikke sant? Du kan ikke styre med det. Jeg skulle jo ikke være sånn, jeg har blitt en kristen. Jeg skulle ikke være hellig, vet du. Nei, det er nettopp dette som gjør at vi må ta vår tilflukt til frelseren. Og det mennesket er under Guds velbehag og velsignelse med hele sitt liv. Det er mange som prøver å komme unna med sin synd ved dette kjente munnet, at det er jo ingen som er fullkomne. Nei, det er sant det, det er ingen som er fullkomne. Men Gud krever aldri noe mindre enn fullkommenhet. Det skal du være klar over. Hvis du vil møte Gud utenfor dette frelsesverket som Jesus har brakt her på jord, så er det nettopp fullkommenhet som kreves. Du kan ikke komme der og si at ingen er fullkomne, så slå det hen i været på den måten. Det er det Gud krever, og det står han bak. Så to veier ligger foran deg, og på en må du gå. Egen fullkommenhet, eller den fullkommenhet for Gud som har gitt deg Jesus Kristus, Guds sønn og Guds land. Ikke noen tredje vei midt imellom disse to. Men det er jo det som ofte går for å være kristendommer blant oss, nettopp denne veien midt imellom her. Nei, ingen er jo fullkomne. Nei, men det kan ikke være bare nåde og bare frihet heller. Så blir liksom dette her midt imellom da. Hva Gud får gjort ut av meg, det betyr jo så veldig mye. Nei du, takk og lov så er det ikke det som betyr noe, men det var hva Gud fikk ut av sin sønn Jesus Kristus. At han kunne gå inn i himmelens helligdom og legge dette sitt rettferdige og hellige blod på det alteret. Der ble jeg frelst. Det må stå så gærent til det bare vil i mitt hjerte, altså. Der ble jeg frelst ved dette blodet. Og det det som gjelder nå i denne stund, så vi sitter her også. Det ikke noe annet. Tenk å få del i velsignelsen av bare nåde, da kan det bli bedre enn det. La meg få høre i tilfelle hva det for noe. Det skal til himmel og salighet, og det en annen som har betalt hele veien. Tenk til tross for mine mangeånde synder og alt dette ugudelige vesen som bor i mitt hjerte, Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd, står det. Den som enda har noe å rose seg for Gud, eller enda noe, har noe håp om at Gud skal få noe brukbart ut av ham, han avslører nettopp ved det at han ikke vandrer i lyset. Den som vandrer i lyset, han har kun ett håp, og det Jesus alene. Det det som viser at det menneske vandrer i lyset, det. Jeg må ha Jesus. Ellers har du enda et åndelig mørke. Å bli så åndelig, og veldig som du bare vil, altså. Det mørke. Og så kan man stå fram for Gud og si, jeg vet ikke av noe rom i mitt hjerte som du ikke har avgang til. Skulle det være slik, så for all del avslør det. Han vandrer i lyset. Det jo det David roper til Herren og møter i sammen. Se om jeg er på fortapelsens vei. Før meg på evighetens vei for ditt navns skyld. Du kjenner mine mangeånde tanker. Du kjenner mitt indre, mitt hjerte, alt. Se nå til Herre at ikke jeg tar feil. Man stoler ikke lenger på seg selv, altså. Det gjør det ikke du og jeg heller i denne sammenheng. Så blir dette ropet til Jesus som at han må ta oss av oss. Han må være vår hyrde som holder oss fast. Han vandrer i lyset. Han stoler ikke lenger på seg selv. Han stoler på Herren som er lyset. Det jo Jesus som er lyset. Takk for alt Guds ord. Takk for alt det ordet som har avslutt meg som den virkelig er. Det har ikke smakt godt bestand i det, vet du. Men takk Gud for det ordet. Jeg har fått se det. Og takk for alt det ord som har kastet lys over hvem Jesus virkelig er. Det var noen japanere som var med noen misjonærer her i Norge, og så ba de sånn, de takket Gud for at de hadde fått se sin synd. Og så sitter mange norske forsamlinger og skjønner ikke at de kan takke for det. Hvor visst må vi takke for det? Det er jo kun sett fordi Gud i sin nåde har latt sin ånd vise oss det. For at de skulle få ta vår tilflukt til ham som er kommet for å kalle syndere. Ja, det er en sanne åndelighet, folk. Vi må be til Gud om at vi får lov til å leve der. Da lever vi med Herren, da trekkes vi alt inn til Jesus, da holder hyrden oss fast. Det er sånn han gjør det. Ved sannhetsord og ved sannhetsånd. Takk Gud for det. Ja, vi takker deg, Jesus, for det ordet ditt, for evangeliet. Takk at du har denne forunderlige veien med oss som ikke alltid forstår, men vi skal få lov til å tro det at du slipper oss ikke, og du forlater oss ikke. Du er en gode hyrde som har kommet hit med og betalt denne dyre prisen for oss, så vil du heller ikke slippe oss underveis. Ser du nådet hver enkelt her i kveld? Herre Jesus, la det lykkes på ditt navn.